A vítejte u dalšího setkání nad Shantidevovým úvodem na cestu bodhisattvy, nebo do způsobu života bodhisattvy. Dlouho jsme se neviděli, takže jste to možná trošku pozapomněli, ale věřím, že ne úplně. Věřím, že ten text má nějaký vliv na vaše uvažování nebo i na vaše jednání v praktickém životě, protože je to text jedinečný a jak jsme tady zmiňovali trošku, není zas tak těžký ho pochopit, co je těžký, tak uvést ho do praxe. Ale zároveň, když se o to člověk pokouší, tak vidí výsledky hned a ta důvěra v ten text, v to, co nám mistr Shantideva chce sdělit, tak vzroste tím, když si to vyzkoušíme na vlastní kůži, že to funguje. A ten text je jedinečný právě i tím, že je takový praktický, protože vzpomeňme si, v jakém kontextu, v jaké situaci vzniknul. Shantideva byl mnichem, tedy studentem kláštera Nalandy, tehdejšího v Indii, který byl centrem vzdělanosti a studia filozofie, a mniši debatovali složité otázky a četli složité texty a přišlo jim divné, že mistr Shantideva se těch debat neúčastnil a přikládali to k tomu, že nemá co říct, vlastně, že nestuduje, že je líný a že nemá co, jako čím přispět k té debatě. A tak nikdo ho nikdy neviděl s textem, nikdo ho nikdy neviděl debatovat, tak nakonec si řekli, že ho vyzvou k tomu, aby přednesl řeč, aby přednesl učení. Podle některých verzí se ho tím chtěli zbavit. Chtěli, aby byl tak, aby byl natolik z toho v rozpacích nebo jako ponížený, že by ten klášter opustil. Podle jiné hezčí verze ho chtěli tímto jako přimět k tomu, aby se taky věnoval studiu, aby se jako zastyděl za to, že nevyužívá ten čas stejným způsobem jako ostatní mniši a studenti. A Shantideva k jejich překvapení tu výzvu přijal, což už bylo zvláštní, protože, jak jsem říkala, domnívali se, že nebude mít co říct, že nebude chtít se nějak veřejně projevovat, ale Shantideva přijal tu nabídku a ti ostatní mniši mu vystavili velmi vysoký trůn, což byl taky takový posměšek a navíc u toho trůnu nebyly schůdky. Ale Shantideva najednou z ničeho nic seděl nahoře na tom trůně, aniž by si kdo jak všimnul, jak se tam vlastně dostal. Tak to už bylo první překvapení. A další, ještě větší překvapení bylo, když Shantideva začal přednášet právě tento text. Protože to bylo něco, co do té doby mniši neslyšeli. Zřejmě v tom smyslu, že to bylo něco, co opravdu vycházelo z jeho zkušenosti, ze Shantidevovy zkušenosti, z jeho vlastní vnitřní praxe. A čím déle mniši poslouchali, tak tím víc byli úžaslí. A když došlo na devátou kapitolu o moudrosti, tak najednou Shantideva se vznesl do oblak, takže už ho nikdo nemohl vidět, ale pořád byl slyšet jeho hlas, pořád pokračoval v tom výkladu. A podle té legendy, nebo možná je to pravda, kdo ví, už se Shantideva potom nikdy do toho kláštera nevrátil. A když mniši šli do jeho cely, do jeho pokoje, tak tam našli psanou kopii toho textu uvedení na cestu bodhisattvy. Takže v každém případě je to vzácný text, je to jedinečný text, máme štěstí, že existuje v jazyce, kterému rozumíme, a máme taky štěstí v tom, že pociťujeme určitou náklonost k němu, řekněme, že jsme si vybrali mezi mnoha možnosti, co by se tak jako dalo ve čtvrtek večer dělat. Takže jsme si všichni vybrali to, že se budeme zabývat tímto textem. Jsme už v 6. kapitole, takže má dohromady 10 kapitol, to si možná pamatujete, jsme už v 6., takže teoreticky za polovinou, ale ty pozdější kapitoly mají tendenci být delší než ty dřívější, takže možná tak asi někde v polovině toho textu. Vzpomenete si, o čem byly ty předchozí kapitoly. O čem byla první kapitola? Třeba řekneme Marice, která možná to neposlouchala všechno ty nahrávky, nebo možná ten text nečetla. O čem byla první kapitola? Jsme to zapomněli. První kapitola byla o dobrodiní probuzené mysli, o dobrodiní bodhičíty. A z našeho západního pohledu, nebo aspoň když jsme ten text tenkrát studovali jako součást basic programu, tak moji spolužáci často říkali, no jakože by teda první mělo být vysvětleno, co to vlastně je, a potom až dobrodiní. Ale vlastně to východní uvažování, teda aspoň z mojí zkušenosti, není zas až tak analytický, nebo není zas až tak, je snaží probudit víru, si myslím, u někoho, u Tibetana třeba, nebo možná i u těch lidí, kterým byl ten text tenkrát ve své době určen, když vznikl, to znamená vzdělaným mnichům, ale spíš zvyklým na nějaké filozofické texty, tak to vysvětlení na prvním místě, to vysvětlení dobrodiní bodhičíty má v nás probudit tu touhu bodhičíty dosáhnout, ať už je to, co je to, protože to dobrodiní je tak veliký. To, co to přinese nám a to, co to přinese ostatním bytostem, tak je něco nevídaného, neslýchaného. Možná si trošku pamatujete všechny ty epiteta o bodhičítě a to, že vlastně změní život nám nebo té bytosti, která bodhičítu probudí, a všem ostatním bytostem. Možná si vzpomenete o tom, že se otřesou všechny světy a že budhové se radují, když se objeví nový bodhisattva, když se objeví nová bytost, která v sobě probudí bodhičítu. Nicméně říct si, co to přesně je, je taky důležité. Takže bodhičíta technicky vzato je mysl, která je doprovázená dvěma přáními. A sice přáním dosáhnout osvícení a přáním přinést ten největší možný prospěch všem cítícím bytostem. A obojí tohle, obě dvě, ta přání musí být přítomná k tomu, aby to byla bodhičitta. Pokud bychom měli přání dosáhnout osvícení, ale ne proto, abychom prospěli všem cítícím bytostem, ale protože chceme mít my sami klid od samsáry, tak to nebude bodhičitta. A pokud bychom si přáli prospět všem cítícím bytostem, ale nevěděli nebo nechtěli kvůli tomu dosáhnout osvícení, tak by to taky nebyla bodhičitta. Musí tam být přítomné oba dva ty faktory. A k tomu, aby člověk mohl dojít k takovému závěru, že chce dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, tak musí předtím uvažovat o spoustě všelijakých dalších věcí, aby se mu to pospojovalo, řekněme, do takovýhleho přání nebo do takovýhleho odhodlání. Protože třeba když se řekne ku prospěchu všem cítícím bytostem, tak co je tím prospěchem? Jak můžeme cítícím bytostem prospět? Můžeme jim prospět i v tomhle životě. Můžeme jim prospět tak třeba jenom, že se na ně usmějeme, když se s nima vidíme, nebo že se s nima zastavíme na pár slov, nebo že se s nima rozdělíme o svačinu, když ji sami nemají, nebo že když vidíme na žížalu, na chodníku, kde chodí hodně lidí, tak ji dáme stranou, aby ji někdo nezašla. To všechno je prospěch cítícím bytostem, ale velmi dočasný, velmi omezený jenom na tento jeden život. Když se staneme budhou, tak budeme mít, přesně budeme vědět, co která cítící bytost tu chvíli potřebuje pro to, aby se trošku posunula sama na cestě ze samsáry, na cestě z utrpení, na cestě ke svému vlastnímu osvícení. Takže jako Buddha bychom budeme moct cítícím bytostem prospět daleko sáhlejším způsobem a nejenom zmírníme jejich utrpení v tom kterém životě, ale uvedeme je na tu cestu, jak se zbavit všeho utrpení a navždycky. Takže k tomu, abychom mohli opravdu vědět, co je bodhicitta a opravdu se pro ní rozhodnout, tak potřebujeme vědět, co je to vlastně utrpení a že se to netýká jenom některých bytostí a že to není jenom to očividné, ale že je to daleko něco širšího, co se týká nás všech. Potřebujeme taky probudit takovou jako vyrovnanost mezi cítícími bytostmi v tom smyslu, že nepovažujeme někoho za přítele, někoho jiného za nepřítele, někoho jiného za cizince, ale hledíme na všechny bytosti láskyplnýma očima, protože si uvědomíme, že všechny k nám někdy byly nebo někdy budou laskavé. To všechno jsou úvahy, které probuzení bodhicitty musí předcházet. Ale tím se mistr Shantideva nezdržuje, to se tak nějak jako předpokládá, že už člověk asi tuší nebo zná. My se tady rovnou dostáváme k bodhicittě, ale ne úplně rovnou, protože to vlastní probuzení nebo přijetí bodhicitty, to je až ve třetí kapitole, jestli si vzpomínáte. Druhá kapitola, ještě první teda je to vysvětlení dobrodiní, pak ta druhá je taková přípravná. V tom smyslu, že když chceme udělat tak důležitý krok, který ovlivní všechny naše budoucí životy a všechny ostatní cítící bytosti, tak potřebujeme určitou přípravu. A tou přípravou je očištění negativit, protože negativních činů, které jsme v minulosti udělali a které zanechali v naší mysli otisky, které by nám bránily v přijetí bodhicitty nebo by nám vytvářely překážky, tak to je potřeba očistit a naopak je potřeba vytvořit spoustu zásluh, spoustu pozitivního potenciálu, abychom u bodhicitty vytrvali a abychom dokázali potom na té cestě pokračovat, protože možná si vzpomenete, v té první kapitole se mluví o takzvané aspirující a angažované bodhicitě. Ta první je to pouhé přání vlastně udělat něco pro cítící bytosti, dosáhnout osvícení pro cítící bytosti a potom ta angažovaná bodhicitta, ta už proto i něco dělá, aby toho cíle bylo dosaženo. Shantideva to přirovnává k tomu, kdy se rozhodneme, že chceme někam cestovat, což by byla ta aspirující, a k tomu, když už se na tu cestu vydáme, nebo aspoň když už si koupíme jízdenku, nebo zkrátka, když už něco děláme pro to, aby se ta cesta uskutečnila, tak to už je potom angažovaná bodhicitta. No a abychom u ní dokázali vytrvat, potřebujeme očistit ty všechny negativní činy, to všechno, co si sebou neseme z minulosti, takový ten balíček těch všelijakých otisků a my si to z tohoto života leckdy i pamatujeme, ale je toho spousta z minulých životů, co si přesně nepamatujeme, ale z tendencí, které máme v tomhle životě, tak možná můžeme usuzovat na leccos, co jsme v minulosti dělali nepěkného, a to jsou věci, které je potřeba si přiznat jednak a připomenout si, jaký vliv to má na ostatní, nebo mělo na ostatní, jaký vliv to má na nás samotný, a rozhodnout se už v tom potom dál nepokračovat. Protože v buddhismu jako lítost, mluví se o tom, že je potřeba probudit lítost, ale ta lítost není to samé jako vina, protože vina je taková jako, řekněme, těžko odstranitelná, nebo je to něco nepříliš konstruktivního a něco, co máme pocit, že si poneseme celý život, když to ta lítost, o které se mluví tady, tak to je něco, co by mělo být hybnou silou k tomu dávat si v budoucnosti pozor, ale ne silou k tomu nás nějak odradit nebo v nás probudit přesvědčení, že jsme špatní lidé, nebo tak. A to je vlastně trošku paralela k tomu, když i když člověk jako v běžném životě v rámci tohohle jednoho života má nějaký důležitý den nebo ho čeká nějaký důležitý rozhodnutí, tak si chce před tím takzvaně uklidit na stole, tak v tomto kontextu si uklízíme na stole, takže přiznáme, očistíme všechno negativní, čeho jsme se dopustili. A potom je třetí kapitola, která je tím vlastním přijetím závazku bodhicitty. A jestli si vzpomínáte, tak končí takovou tou slavností, kdy vlastně mistr Shantideva zve všechny cítící bytosti, aby byli svědky toho, že probudil bodhicittu a aby to s ním oslavovali, aby se z toho radovali, že vlastně se jim dává k dispozici a že udělá všechno pro to, aby co nejrychleji se stal Buddhou a mohli je také vést k buddhovství. Potom čtvrtá kapitola už je trošku vážnější, protože jedna věc je se k něčemu zavázat, ale druhá věc je potom to dodržet. A čtvrtá kapitola, která se jmenuje svědomitost, conscientiousness, tak ta nás nabádá, nebo vlastně nám vysvětluje, že slíbit něco všem cítícím bytostem a pak to nedodržet by bylo veliký zklamání pro všechny cítící bytosti a tím pádem i veliká překážka pro nás, že by to pozdrželo naše osvícení o nesčetné eony a jiné nevýhody toho, kdybychom upustili od toho slibu, který jsme jednou dali. A potom se tam taky mluví o tom, že si musíme, nebo že musíme jakoby mít silnou vůli překonat své vlastní mentální neduhy, protože ty nám brání v tom rychle postupovat na cestě k osvícení. Potom pátá kapitola, ta se týká především bdělé pozornosti. Shantideva říká na začátku, že bez bdělé pozornosti jsme neustále v zubech mentálních neduhů. A s tím možná máte zkušenost, že pokud člověk si nedává pozor, co se v jeho mysli děje, tak snadno to sklouzne k tomu, že začne přemýšlet o úplných blbostech nebo že začne v duchu kritizovat ostatní a prostě ubírá se ta mysl někam, kde to vůbec není užitečné a kde vůbec bodhisattva nechce být, takže ta bdělá pozornost je důležitá neustále sledovat, co se v té mysli děje a když člověk přijde na to, že se tam děje něco nepěkného, tak se zdržet toho, aby se to nepěkné projevovalo i potom v naší řeči a v našem jednání s ostatními, ale co nejrychleji se toho nějak zbavit. A dává v té páté kapitole Shantideva i takové praktické rady, až jako co do etikety, jestli si vzpomínáte trošku, že člověk by neměl koukat, kde co lítá, ale soustředit se na to, co dělá, ale když se s někým setká, tak je hezké mu pohlédnout do očí a pozdravit ho, nebo že by bodhisattva měl být ohleduplný k ostatním a nedělat hlasité zvuky, které by ostatní mohly vadit. Takové věci, jestli si vzpomínáte, tak tam jsou. Tak si to můžete osvěžit někdy, když budete mít čas a když se vám bude chtít. Ale teď už se dostáváme k té šesté kapitole. Šestá kapitola je o trpělivosti. A Shantideva říká hned na začátku, že není žádné další takové zlo jako hněv a není žádná taková další důležitá praxe jako trpělivost. A to, že hněv nepřináší nikomu nic dobrého, tak na tom se možná shodneme, ale možná taky ne, protože znám lidi, kteří si myslí, že hněv jim přináší, že hněv je posiluje a že existuje spravedlivý hněv a že hněv je motivací k nějaké nastolení spravedlnosti, řekněme třeba, nebo i že jako odplata může být spravedlivá a tak. Z buddhistického pohledu není žádné ospravedlnění pro hněv a Shantideva vysvětluje spoustu nevýhod hněvu. A myslím si, že když člověk je sám k sobě upřímný, tak nakonec k tomu taky dojde, k tomu závěru, že to, co ho motivuje, nebo to, co mu dodává sílu, takže není hněv. Vždycky je to něco jiného, ale nedá se říct, že by to byl hněv, protože hněv je taková slepá síla, která naopak vede k tomu, že děláme věci, kterých potom litujeme, že říkáme věci, za kterých se potom horko těžko omlouváme. Třeba někdy to omlouvání ty ostatní nemusí přijmout, protože jsou tak zraněný, že prostě s náma nechtějí mluvit nebo komunikovat nebo tak. Možná máte tu zkušenost, že je dobrý si říct, jako že hněv v životě nechci jako vůči nikomu a za žádných okolností. Protože všecko je vždycky lepší vyřešit v klidu. A i když je to nějaká nepříjemnost a i když třeba jeho svatost Dalaj Lama říká, že mít trpělivost neznamená být něčí rohožka. V tom smyslu prostě jako nechat si všechno líbit. Ale všechno se dá vyřešit bez toho hněvu. A bude to i efektivnější, protože, jak jsem říkala, hněv je taková slepá síla, že není nikdy úplně jasný, kam to povede. Když člověk dokáže zachovat klid, tak se spíš sám o sebe postará v tom smyslu, že si dokáže nějak nastavit hranice s ostatními a tak. A nemá potom čeho litovat, když to dokáže udělat v klidu. A ta trpělivost se dá rozdělit na několik takových podkategorií a Shantideva se jim věnuje jedné po druhé, nebo i trošku je to smíchaný, ale možná jedné po druhé, protože my si možná, když se řekne trpělivost, tak si člověk tak jako představí trpělivost, když musíme na někoho čekat, nebo trpělivost, když čekáme třeba v zácpě v autě nebo tak. Ale trpělivost tady má daleko širší význam. A vlastně to, jak je definovaná trpělivost, jako jedna z těch dokonalostí, které bodhisattva, nebo jako jedna z těch věcí, které bodhisattva chce dovést k dokonalosti, je mysl, která dokáže si zachovat lehkost nebo dokáže zůstat jakoby nedotčená tváří v tvář těžkostem. Takže to nemusí být jenom hněv, který je nepřítelem trpělivosti, ale i frustrace, malomyslnost, všechny takovéhle emoce mohou být významně ovlivněny nebo jako významně konvertovány k nule, řekněme, až k nule tím, když budeme pěstovat trpělivost. A protože hněv je asi největší problém pro většinu lidí nebo rozhodně přináší horší důsledky i pro ostatní, než nějaká třeba malomyslnost nebo frustrace, kterou si udržíme, kterou máme jenom sami v sobě, tak jako první vysvětluje Shantideva tu trpělivost, která je jako protilátkou právě hněvu nebo protilátkou nějaký touhy po odplatě někomu. A první možná, jako možná, že první reakce, kterou člověk má, když mu někdo jiný ublíží, tak že by si přál, aby ten někdo jiný jako ochutnal tu stejnou medicínu, nebo aby prostě si zažil, jaký to je, když mu někdo ublíží tak, jak někdo ublížil nám. Ale mistr Shantideva nám říká, podívejme se na to, zkusme se na to podívat jako v širším kontextu, řekněme. A to, jako když už se chceme na něco hněvat, tak by to měly být mentální neduhy toho člověka, který nám ublížil. Protože člověk, který ubližuje, tak sám trpí, sám je pod nadvládou nějakých svých jako okamžitých, prostě sám se sebou to nedokáže vydržet a nedokáže vyřešit jinak než hněvem. A mistr Shantideva říká, když nás někdo bije holí, tak se nebudeme zlobit na tu hůl, ale budeme se zlobit na toho člověka, který tu hůl drží, který tu hůl ovládá. Ale ve skutečnosti ten člověk, který nám ubližuje, tak je úplně pod nadvládou, úplně ovládán těmi svými negativními emocemi. A to je, když už teda něco, tak to je ten kořen. To je to, jakoby, co bychom se měli snažit nějak eliminovat nebo odstranit, ale ne toho člověka, který nám ubližuje. A spoustu dalších rad dává mistr Shantideva. To už se dostáváme tam, kde jsme minule přestali. To bylo u verše 45. Já vám to dám zase sdílet, ten text. Až si vzpomenu, jak se to dělá, protože už jsem to dlouho nedělala. Ale Nevím, proč mi to nejde. Screen sharing has failed to start. Please try again later. Error code 105035. Nevíš, Michale, co to je? To se mi ještě nikdy nestalo. No, nejde mi to. No,
nevíš. Slyším to poprvé.
Poprvé to slyšíš, no. No. A teď už mám zase tu ozvěnu. No, dobře, no. Tak budeme trpěliví s těma překážkama. Mohla bych někoho udělat co-host a mohl by to zkusit sdílet někdo jiný. Michale, ty máš ten text? A nebo vám to budu číst já, to je taky možnost. Možná to uděláme tak, že můžete jenom poslouchat a pak si to třeba někdy přečtete, když budete chtít potom. Můžete jenom poslouchat, prostě to bude možná i hezčí. Já to rychle najdu. Čtyřicátý pátý minule jsme přestali, ještě si připomněme, že kromě toho příkladu z holí tam bylo i to, že na tom, že trpíme, se spolu podílíme, nejen, nebo takhle, ten, kdo nám ubližuje, jedna věc, ale spolu podílíme se na tom i my sami, tím, že vlastně jsme tak křehcí, že nám každá drobnost způsobí utrpení. A říká to docela teda tak natvrdo 44. verš. Tento vřet ve formě těla je křehký a nic nevydrží. Obdržel jsem ho ze zaslepení chtíčem. Vlastně z toho, že maminka s tatínkem si nás vytvořili. Tak na koho se mám hněvat? A další věc, a to už je ten 45. Nepřeji se trpět, já hlupák, toužím však po příčinách utrpení a proto trpím jen z vlastní viny. Tak na koho se mám hněvat? To je další věc, kterou je dobré si uvědomit, že když se nám děje nějaké bezpráví nebo nějaká nepříjemnost a na první pohled to vypadá, že za to může někdo jiný, prostě že někdo jiný se k nám chová nefér nebo nás něčeho osočí nebo nám zalže nebo nám něco slíbí a nedodrží to třeba, což všecko člověka mrzí, tak ale že k tomu, abychom měli takovou zkušenost, tak jsme museli my sami vytvořit příčiny pro takovou zkušenost. A zřejmě to budou příčiny podobné, zřejmě to bude to, co se nám teda děje, bude zřejmě následek příčiny, která byla podobná v té zkušenosti. To znamená, my sami jsme se k někomu chovali nehezky někdy v minulosti a tím jsme vytvořili příčiny tomu, že zažíváme to stejné, že zažíváme tu stejnou zkušenost. A když si tedy člověk dokáže tohle uvědomit, tak se potom na tu situaci dívá jinak. Mé utrpení je vytvořeno z vlastních činů, jak lesy z ostrých mečů, jak hrůzostrašní ptáci v pekle. Tak na koho se mám hněvat? Lesy z ostrých mečů nebo hrůzostrašní ptáci v pekle, to by nás mohlo čekat, pokud by ty naše vlastní činy byly dostatečně silné a dostatečně negativní k tomu, aby nám vytvořily takovéhle okolnosti. To vlastně je jedno, i ty lesy z ostrých mečů, to je vlastně jedna z možností. To totiž, možná jste o tom slyšeli, že buddhismus má nejenom jedno peklo, ale různá pekla, prostě podle různých činů různá pekla mohou být horká nebo studená A podle taky jsou jako různé úrovně utrpení v těch peklech. A jedno to peklo právě je takový, že já si to teda nepamatuju úplně přesně, ale že jako člověk vidí na stromě něco, co hrozně chce, teda nevím, jak se to na ten strom dostalo, to už si nepamatuju, asi to bude nějaký jídlo, nebo nevím, co to bude, tak prostě hrozně to chce a začne jako lézt po tom stromě nahoru, ale ty větve se změní v meče, takže se člověk hrozně zraní, ale pořád jako to připoutanost je taková, že tam, že pořád leze a přitom ta věc se pořád nějak vzdaluje, že člověk pořád leze prostě přes ty meče a pořád se mu to vzdaluje a takhle trpí neskutečně dlouho, dokud se nevyčerpá ta karma pro to peklo. A v jiném zase pekle jsou takový ptáci, kteří připomínají ty Prometeovi, že jo, to bylo, jak tam lítal ten orel a vytrhával mu z těla játra, a pak mu zase vždycky dorostly přes noc. Tak něco takového podobného buddhisti taky mají, no, že zase existuje jiný peklo, kde by ti ptáci nám taky trhali tělo, ale zase by vždycky dorostlo, takže by vždycky zase mohli začít od znova. A to je jakoby ukázka toho, že i takovýhle utrpení, který je zřejmě daleko horší, než cokoliv dokážeme si představit, nebo než cokoliv, co zažíváme v tomhle životě, tak i tohle je vytvořeno z našich vlastních činů, že se nám nemůže dít nic, pro co bychom nevytvořili si příčiny. No. A 47. verš to trošku tak shrnuje. Jestliže mi dnes někdo škodí, byl k tomu přiveden mými předešlými činy. Když za to musí jít do pekel, zničil jsem ho vlastně sám. Což je taková zajímavá myšlenka, kterou asi ne úplně jako každý ocení, ale v angličtině je to ještě trošku jinak. Ne, vlastně ne, to bude potom další verš. Není to trošku jinak. A ten další verš na to naváže, tak já ho asi ho přečtu hned. Zničil jsem ho vlastně sám. Když budu vůči němu snášenlivý, mnohé moje zlé skutky s jeho pomocí zmizí. Jinak jen díky mně bude dlouho trpět v peklech. Což možná není teda úplně zřejmý, co se tím myslí. Ale myslí se tím to, že vlastně ve chvíli, kdy mě někdo ubližuje, tak vlastně jsem to já, kdo je ve výhodě a ten agresor, řekněme, je ten, který je v nevýhodě, protože já díky němu vyčerpám nějakou svoji negativní karmu, kterou jsem si v minulosti vytvořila, ale kterou už si dál neponesu, když mi dozraje jako tahle ta zkušenost. Ale ten člověk, ten agresor, který zrovna v tuhle tu chvíli prostě si vytváří nějaký problém do budoucna. Takže já tím jakoby svůj problém eliminuju, tím tou interakcí, ale on si ho vytváří. On za to bude muset jít do pekel. Jestliže mi někdo, nebo třeba ne do pekel zrovna, ale bude z toho mít nějakou nepříjemnou karmu. No. Takže ta naše interakce vlastně škodí jemu víc než mě, i když mě to tak připadá, že mi ubližuje a mohla bych reagovat hněvem. A když dokážu nereagovat hněvivě, když k němu budu snášenlivá, tak se tím mnohé moje zlé skutky zmizí. Prostě vyčerpají se, nebudu, neponesu už si to dál. Ale on naopak prostě, co neměl, to si vytvoří a bude dlouho trpět v peklech, anebo třeba ne v peklech, ale bude mít kvůli tomu nějakou nepříjemnou zkušenost. Takže se to dá shrnout jako, že já jsem ten, kdo mu činí bezpráví, on je můj blahodárce. Proč tedy má zlostná mysli, stavíš věc na rub a propadáš hněvu? A to je něco, co je asi jakoby těžký si uvědomit, když se to zrovna děje, když jsme zrovna v nějaký jako vypjatý situaci, když nám zrovna někdo ublíží, ale když máme čas a jsme v neutrální situaci a jsme třeba sami a v klidu, tak je dobrý o tom přemýšlet, jako jestli ty lidi, který nám ublížili, jestli nás třeba něco nenaučili, nebo jestli jsme díky tomu nezískali nějakou sílu, kterou bychom jinak neměli, nebo jestli díky tomu třeba nedokážeme líp se vcítit do ostatních, jestli nám to zkrátka nepřineslo něco pozitivního. Zatímco jim, jak už jsme říkali, člověk, který má potřebu ubližovat ostatním, tak to není šťastný člověk. A rozhodně nebude šťastný ani v budoucnu, protože si vytváří tu negativní karmu. A vytváří si i pro tenhle ten život jako těžkosti, no. Protože kdo by chtěl být s někým, kdo ostatním ubližuje? No, kdo by chtěl být s někým, kdo se nechá unést hněvem a křičí na ostatní, nebo jim vyhrožuje, nebo je naopak podrazí, nebo to je něco, co jakoby vypadá to tak, že ten člověk ubližuje okolí, ale ve skutečnosti ubližuje nejvíc sám sobě. A to uvědomit si to znamená podívat se na tu situaci realisticky. Protože to, že chceme jakoby nějak ho to eliminovat nebo potrestat, tak to je první impuls, to je první myšlenka, která nás asi napadne. Ale když člověk se nad tím zamyslí víc, tak dojde k závěru, že vlastně on se trestá sám, no, že není třeba ho nějak jako trestat. A tohle to je něco, co nepřijde samo, jako ta schopnost se na to takhle podívat. To je něco, co se musí cvičit, něco, co si musíme připomínat. Proto je dobré, jeho svatost Dalai Lama taky říká, číst ten text znovu a znovu. Vzpomínám si, že mi jeden mnich vyprávěl, že měl tu možnost se setkat s jeho svatostí Dalai Lámou, což bylo někdy už před časem, kdy ještě před mnoha lety, kdy ještě jeho svatost Dalai Láma nebyl tak zaneprázdněn a kdy to bylo relativně snadný mít jako private audience, tu soukromou audienci, a že se ho zeptal, co má praktikovat ten mnich, toho jeho svatostí. A jeho svatost řekl, čti Shanti Devu. A jeho a ten mnich říká, no a až dočtu, až ten text dočtu, a jeho svatost Dalai Láma říkal, tak znova. Takže by to mělo být ne jakoby jednou to přečíst a odložit do knihovny, ale vytvořit si z toho takovou příručku skutečně, protože ona to je taková příručka, jakože návod pro bodhisattvu, tak to využívat jako příručku a číst to znova a znova a přemýšlet o tom a klidně třeba si do toho textu dělat nějaký poznámky, prostě brát to jako takový pracovní materiál spíš než jako věc na jedno použití. A potom... Ano. Jo, já vás nevidím. Jo, no, jo, dobrý. Já totiž, když tam mám ten text, tak vás ne. No, dobrý. Už vás vidím.
Mě jenom napadla u toho jedna otázka. Jestli ten agresor to dělá jakoby z nějaký nevědomosti nebo kvůli těm svým mentálním neduhům, nebo je to zase výsledek nějaké karmy, jako že prostě udělal něco v minulosti a ubližuje dál, tak to jenom mě jakoby u tohohle posledního verše, co jste řekla, napadlo.
Já bych na to řekla, že obojí, co jste říkala, tak jako hraje roli. Jednak kvůli nějaký svojí minulý karmě má tendenci jednat určitým způsobem. A mentální neduhy musí mít taky, protože ty kdyby neměl, tak by ta karma ani nemohla dozrát. Jako karma nemůže dozrát bez mentálních neduhů, takže ty kdyby neměl, tak by... už byl jako tak, už by měl vyhráno. Ale mentální neduhy máme skoro všichni, ale ne všichni, jakoby jim podléháme do takové míry, že vytváříme třeba tak velký utrpení. A tohle to je z karmy, jakoby jakým způsobem se stavíme ke své vlastní mysli a jakým způsobem se stavíme ke svým jakoby temným stránkám, řekněme, to záleží na karmě. A to je jedna z věcí, o který se někdy mluví, že jako člověk si představuje, že to nejhorší, co ten karmický čin způsobí, že to nejhorší bude nějaký jako špatný zrození. Ale to špatný zrození je jenom začátek, protože člověk, když udělá nějaký čin, který má dostatečnou sílu karmickou, to znamená, že je tam ta motivace, není to nevědomě, není to, že by nechtěl, prostě má motivaci třeba zabít nějaký zvíře, řekněme. tak jako má, je tam ta motivace, prostě zabije to zvíře, pak je spokojený, že to zvíře zabil, všechny ty fáze tam jsou, tak z toho budou 4 různé karmické následky. První je to nějaký špatný zrození. Ale to není všechno, protože když člověk si jakoby odbude to špatné zrození, tak pak ho ještě čeká špatná dotvářející karma. To znamená, že se narodí už třeba jako člověk, ale v nějakých špatných podmínkách, kde mu půjde o život třeba. Když zabijí, tak v podmínkách, kde mu půjde o život. Ale to taky ještě není všechno, protože pak je ještě to následek podobný příčině v tendenci jako to jednání opakovat. To znamená, když někdo v jednom životě zabíjí, tak v tom dalším to pro něj bude snadný nebo takový jako normální. A to si člověk třeba všimne na dětech, mi to připadá, protože děti, který si řekneme, že z toho ještě nemají rozum, ale některým dětem se příčí zabíjet, si myslím, a některý děti zabíjí úplně jako v pohodě, nějaký třeba hmyz nebo něco takového menšího. A to je jakoby, to je daný tou karmou, no. To jak člověk jakoby se staví k různým situacím, je daný tou karmou. A někdo má prostě tendenci ostatním ubližovat, no. Někdo má tendenci ostatním ubližovat, protože je úplně hrozně silně egocentrický a myslí si, že všichni ostatní existují jenom proto, aby naplňovali jeho potřeby, a když to nejde po dobrém, takže to musí jít po zlým. A nebo ho to třeba i baví ostatním ubližovat, nebo tak, a to je důsledek nějaký karmy z minulosti. Takže musí tam být obojí, musí tam být nějaká karma a musí tam být i ty současné mentální neduhy, aby se to mohlo projevit.
Děkuju moc.
Za málo. No, když budete mít nějaké otázky, tak mě klidně přerušte. Teď se dostáváme k 50. verši. Je tam nadpis v tom českém překladu odstraňování pochybností. A vlastně Šantideva si tak jako povídá sám se sebou, nebo vlastně debatuje tak nějak sám se sebou. A říká si, teda, nepůjdu přece do pekel proto, že jsem objektem hněvu druhých. Nemohu jít do pekel, když mám tuto ctnostnou vlastnost mysli. To znamená, když neodpovídám na zlo zlem. Pochybnost. Kdo mi škodí, nesklízí ovoce svých činů. Musím chránit sám sebe, vždyť nevím, co z toho mají druzí. A to mi teda jako není úplně, musím říct, jasný z toho, jak je to tady. Ale když z té angličtiny, vlastně jakoby říká, když dokážu nereagovat na nějaký ubližování hněvem, když si zachovám tu trpělivost, tak sám sobě pomůžu, že teda se vyhnu peklům, ale pro ty ostatní, jakoby pro toho agresora je to jedno, jestli budu reagovat jakoby s hněvem nebo s trpělivostí. Ten si vytvoří tu špatnou karmu tak jako tak. A no, když jim budu oplácet zlo zlem, tak to jim taky nějak nepomůže ani neuškodí. To jakoby vlastně neovlivní v tom, že oni si tvoří nějakou špatnou karmu tím, co dělají. Když splatím bezprávím, neochráním kým bytosti od zla a utrpím mé konání, neboť opustím své pokání a trpělivost. Takže vlastně to, jak já na toho člověka zareaguju, tak neovlivní ani tak jeho jako mě samotného. No, že jeho jakoby to od pekla nezachrání, nebo řekněme od nějaký špatný zkušenosti, to když já se zachovám s trpělivostí, ale mně to pomůže. Protože když budu oplácet zlo zlým, tak na toho člověka to nebude mít vliv, ale utrpí mé vlastní konání. Ale to mně přijde, že je pravda možná jenom do určitý míry, protože někdy nebo často i myslím, že se stane, že když jakoby člověk za náma přijde už nabroušený a už jako s nějakým problémem a už by nám chtěl vynadat a tak, tak když člověk dokáže reagovat v klidu, tak kolikrát ten člověk je tak překvapený, že ho ten hněv úplně opustí. Jestli se vám to stalo někdy. Mně se to třeba stalo s paní na okýnku, když jsem si chtěla kupovat tramvajenku, že jsem jí nějak omylem dala, nebo ne, já jsem asi začala mluvit anglicky na ní, nebo něco prostě takového divného, protože já, jak se už v Praze moc nepohybuju, tak vždycky mám pocit, že jako nevím úplně přesně, co mám dělat, jak se mám chovat a tak. Ona byla nějaká napružená, tak mi za něco vynadala a já jsem se jí tak jako omluvila, že mi to je líto, že prostě vím, že ona toho má hodně, že já jí zdržuji a ona se úplně tak zarazila, jako že čekala, že se s ní začnu hádat asi. A já jsem se s ní nezačala hádat a ona byla úplně pak tak zaražená, že už v tom nepokračovala, no, jako, že úplně tak na mě koukala a pak skoro to vypadalo, že je to líto, že na mě vyjela, i když nic neřekla. Takže to možná taky máte takovou zkušenost, že kolikrát jakoby to člověku vezme vítr z plachet, když jako se s ním nezačnete hádat nebo když mu nezačnete oplácet nějaký vymenovávání vašich prohřešků, když nezačnete oplácet vymenováváním jeho prohřešků, takže se to jakoby sklidní, ta situace. Tak já jsem... Mysl je 52. sloka. Mysl je bez formy, proto ji nikdo nikdy nemůže ničit. Jestliže ji poutá utrpení, je to jen tím, že lpí na těle. To je zajímavá myšlenka, že jo? Protože většinou ani to zlo, který se nám děje, tak není fyzický. Asi se nám jako nestává, že by někdo ubližoval našemu tělu, že by nás někdo mučil nebo svazoval nebo držel o chlebu a o vodě. Většinou je to jako zlý slovo třeba, který nás raní nebo tak. Ale přitom ten zvuk toho slova jako nemá žádnou moc ve skutečnosti. Nemůže zničit naše tělo, zvuk nemůže zničit naše tělo, nemůže zničit naši mysl, protože je bez formy. Tak proč si to tolik bereme? To je ta otázka. Jakoby. Proč vlastně trpíme, když ten člověk nemůže nám zničit mysl a ničit tělo se většinou ani nepokouší? Kdyby jo, tak by to byla jiná otázka. Ale to, že jako... To vždycky říká Geshe Tempel tady v Itálii, že jako ta zlá věc se stane jednou. Prostě člověk na nás ošklivě promluví, něco nám vyčte, z něčeho nám obviní. Trvá to třeba 2 minuty a jsou to slova, je to zvuk. Prostě je to v podstatě neutrální vlnění nějakých částic. Ale ten problém nastane až v naší mysli, že my si to pořád opakujeme dokola a jako nenecháme to odplynout, pořád si to opakujeme, pořád si to přemýláme, pořád jakoby se k tomu vracíme, teď možná si to ještě i zveličíme po čase nebo tak. Takže vlastně to utrpení si z toho v podstatě děláme do velké míry sami, tím, že lpíme. Ne třeba na těle v tomhle případě, ale na své vlastní dobré pověsti, nebo na tom, aby se k nám lidi chovali tak, jak si přejeme, nebo na tom, že to slyšeli i ostatní a co si pomyslí a tak. Takže jako velkou spoluúčast na tom utrpení máme my sami a naše jako koncepty, prostě naše všelijaký jako myšlenky, které začneme rozvádět, když o tom pořád a pořád znova přemýšlíme o tom, co se stalo. Ano.
Mě vlastně hrozně zajímá taky, jestli je to i karmický potom od nás zase zlej potenciál, že hodně lidi mají tendenci, jako žijem v takové době, ještě o tom někomu vyprávět, že nejenom, že si to rozvíjíme v té mysli, ale ještě se jde a řekne se, on mi udělal tohle, představ si, jestli to už je, že jo, to už je vlastně asi taky nějak, jako, aspoň si myslím, že je to dost výrazný vlastně.
Hele, to si myslím, že záleží hrozně moc na tom, s jakou to uděláš motivací, nebo jakoby co si od toho slibuješ, že to někomu dalšímu jdeš vyprávět. Protože většinou si od toho podle mě slibujeme to, že ten člověk jakoby řekne, to je ale debil, jako ten, co ti to udělal. Jakoby, že tebe podpoří a toho, co ti to udělal, tak poníží. A tohle není dobrý, no. Tohle není dobrý, protože vlastně pokud to ten člověk neudělá, tak ty se urazíš, nebo aspoň budeš jako mít pocit, že vůbec nemá empatii. A pokud to udělá, tak ty ho vedeš k tomu, aby vlastně on se začal hněvat na někoho, koho třeba ani nezná, nebo ale prostě, aby si vytvářel nějaký předsudky vůči někomu, koho ani nezná. Ale taky je možný to udělat s tím, že prostě s tou motivací, jakoby tohle se mi stalo a pomož mi o tom uvažovat nějak tak, jako abych se s kým vypořádala. Jenže to většinou nemáme. Většinou čekáme to právě jako, že odsoudí toho zlýho, co nám ublížil. Ale když jako člověk jde za někým moudrým, tak třeba neslyší úplně to, co by chtěl slyšet, ale slyší něco, co mu pomůže se na to podívat jakoby přes ty skla, přes ty brýle darmy. A tím to bude dobrý, protože toho moudrýho posluchače to nějak negativně neovlivní, ale tobě to může pomoct. Takže záleží, za kým půjdeš a s jakým jako záměrem za ním půjdeš, no.
Jo, a s jakou otevřeností.
No a taky si, přesně, protože člověk má taky tendenci vyprávět jenom to, co chce, že jo, nebo jakoby, že nebude se snažit to nějak objektivně všechno popsat. No, bude spíš, že sebe jako vyvalí jenom to, aby slyšel takový to, nic si z toho nedělej, to byl ale. No, ale to není moc dobrý, no, to ničemu moc nepomůže. No a teďko vlastně ta úvaha pokračuje o tom, že nám nemůže ublížit to slovo, protože nemá jako jak, prostě je to jenom zvuk. 53. Urážky, nadávky a pomluvy netrápí tělo. Proč se tedy pro ně zlobíš, o mysli? No, to je fakt něco, co nás nepoškodí nějak. Jenom to potom to přemílání toho pořád dokola. To nás potom poškodí, ale nějaká urážka, nadávka, pomluva, to je zvuk, který je během pár vteřin nebo při nejhorším minut pryč, tak není potřeba se zlobit potom už. Nepřívětivost druhých mi neuškodí ani tady, ani po smrti. Neuchutnám nic z jejich důsledků, tak proč je mi nežádoucí ta nepřívětivost? No, že jakoby člověk někdy má tendenci si to brát osobně, když je někdo na něj nepřívětivý, ale ono to vůbec osobně být nemusí, protože my nevíme, co za tím je, za tou nepřívětivostí. A i kdyby to osobní bylo, tak my to ale jako nemusíme přijmout. Já třeba nemám moc ráda pana Duška, ale v tomhle to mi jako přijde dobrý, jak říkal, jakoby, že když ti někdo, ale on to snad původně říkal i Buddha, ale já jsem to slyšela od Duška, že jakoby, když ti někdo chce nadělit nějaký dárek, tak si ho ale nemusíš vzít, když ho nechceš. Tak když někdo chce nadělit nepřívětivost, tak si ji nemusíme vzít. Prostě nemusíme to brát jako svůj problém, když je to ve skutečnosti problém toho člověka, který se špatně vyspal, nebo mu něco prostě ho bolí, nebo nevím. No. Ale nemusíme si to brát jako svůj problém, něčí nepřívětivost. 55. Nepřívětivost druhých je nežádoucí, protože mi vadí v cestě za ziskem. Takže to se taky může stát, jakože by nám druzí bránili v nějakém našem záměru, že máme nějaký ušlechtilý záměr, něčeho chceme dosáhnout, přejeme si, aby něco dopadlo nějak, jako aby se věci ubíraly určitým směrem a teď do toho někdo prostě zasahne a úplně v tom dělá zmatek třeba, anebo prostě to úplně jako zničí naše očekávání, protože tu situaci úplně změní třeba. A co si na tohle to řekneme? Můj majetek zajde ještě tady, zatímco mé zlo mi věčně zůstane. Má cenu kvůli nějaký jako záležitostí tohoto jediného života si v sobě vytvářet nějakou frustraci nebo hněv nebo držet si křivdu, což nám přinese problémy i do dalších životů. Stojí to za to kvůli nějaký jednotlivosti v tomhle životě si vytvářet překážky do dalších životů. Lépe, 56. Lépe ještě dnes zemřít bez zisku, než vést dlouhý život v sebe klamu. Vždyť je mi dáno utrpení smrti, jakkoliv dlouho tu zůstanu. To taky vlastně někdy na to poukazujou ty učitelé buddhističky, že většinou přejeme sami sobě a i ostatním teda, doufejme, dlouhý život, jako long life, dlouhý život a long life pujas a tak. Ale spíš než dlouhý život bychom si měli přát smysluplný život. Protože pokud je ten život dlouhý, ale není smysluplný, tak spíš jako skyhneme nashromáždit negativní ty okisky, než ty pozitivní. Takže je lépe ještě dnes zemřít, ale s čistým jakoby prostě nějakým štítem, řekněme, nebo bez toho, aniž bychom dosahli těch věcí, které si většinou lidé přejí v tomto životě, ale které jsou z buddhistického pohledu světskými zájmy, než vést dlouhý život, ale v sebe klamu, v tom smyslu, že žijeme, jako kdybychom nikdy neměli umřít, jako kdyby nás nikdy neměli čekat ty následky našich činů, nejenom činů fyzických, ale i našich myšlenek, i toho, jak uvažujeme, toho, jak o ostatních uvažujeme a toho, co jim třeba jenom v myšlenkách přejeme nebo nepřejeme. No. Takže vést dlouhý život, ale bez darmy nebo bez nějakého, řekněme, širšího cíle než jenom my sami a než jenom naše krátkodobé uspokojení, tak není ideální. Vždyť je mi dáno utrpení smrti, jakkoliv dlouho to tady zůstanu. Takže ta smrt nás čeká tak jako tak. A ten dlouhý život v určitých případech může být horší, protože stihneme nashromáždit víc negativní karmy a stihneme si vytvořit, stihneme posílit ty špatné způsoby myšlení a potom nás to dožene v té smrti. 57. I když jeden ve snu prožíval 100 let štěstí a druhý byl šťastný jen na okamžik, štěstí obou zmizí při probuzení, v tom se od sebe jistě neliší ničím. To se vztahuje k tomu, jako když by člověk měl umřít už dnes, anebo když by měl mít ještě dlouhý život, tak i když jako bychom měli tenhle ten život dlouhý, anebo ať už je dlouhý nebo krátký, tak stejně v určitém okamžiku o něj přijdeme a přijdeme o všechno, co si jako nashromáždíme a co si vybudujeme a tak. Takže z tohohle pohledu, jako, jak jsem říkala, je lepší usilovat o smysluplný život než o dlouhý život. O hodině smrti platí stejné podobenství, ať jsem měl dlouhý či krátký život. No, té smrti budeme čelit tak jako tak a tomu, jakoby, čeho budeme litovat, tak tomu budeme čelit tak jako tak a no, někdy to může být tak, že za dlouhý život toho člověk udělá víc, čeho bude litovat. Ale na druhou stranu, jakoby, pokud máme vzácný lidský život, který máme, tak bychom se měli snažit si ho udržet dlouhý, abychom ho mohli využít právě, protože nemůžeme si být jistý, jak už jsme mnohokrát zmiňovali, že ten další život, který nás čeká, že bude tak dobrý jako ten, který máme teďka. A ten, který máme teďka, ten je vynikající. To by si člověk měl uvědomit, že vlastně i z úplně světského pohledu, jako To, že jsme vyrůstali v milující rodině, to, že jsme dostali vzdělání, to, že máme dostatečný materiální zabezpečení, to, že dokážeme uvažovat o věcech, že nejsme snadno ovlivnitelní nějakou propagandou třeba, to jsou všechno věci, které nejsou samozřejmé a které spousta lidí nemá. To, že žijeme v zemi, kde nejsou žádné přírodní katastrofy víceméně, to, že máme jakoby stabilní politickou situaci, že nemáme žádný diktátory, který by najednou prostě přišli s nějak, který by najednou chtěli válčit třeba, tak to taky není samozřejmé. Takže to, co máme teď, tak je jakože top of the top, tak bychom měli podle toho s tím zacházet a snažit se teda, aby ten náš život byl dlouhý, protože když bude dlouhý, tak nám umožní víc toho udělat dobrýho pro darmo a tak. Ale pokud bychom nechtěli dělat nic dobrýho pro darmo a tak, tak je to jedno, jestli je život dlouhý nebo krátký. A dlouhý může být ještě navíc, jako můžeme zvládnout naschromáždit víc těch negativit. Tak a myslím, že tou 50. Ne, ještě 59. a příště začneme, 59. příště začneme 60. slokou. 59. říká, i když jsem nabyl mnoho majetku a mnoho si v životě užíval, budu umírat nahý s prázdnýma rukama, jako bych byl někým oloupen. My říkáme, že rubáš nemá kapsy, že jo, že si nevezme člověk nic sebou. A teď už nemám Facebook, ale když jsem ho ještě měla, tak jsem viděla takový obrázek, jakoby, který to docela vystihoval, že lidi takhle jako takový ty podnikatelé prostě v tom saku spěchali s těma kuframa plnýma peněz a pak tam stála smrtka s tou kosou a říkala, tady si to odlož, jako všecko to, co si sebou nesli, no tady si to nech, že to je něco, co prostě lidi tomu věnují spoustu úsilí naschromáždit nějaký hmotný statky, ale k čemu to jednou bude, no? A taky se jako říká, nikdo nelituje na konci života toho, že nevydělal víc peněz. Většinou lidi litují toho, že se neusmířili s někým, s kým by jako chtěli, nebo že neřekli to, co někomu, co by bývali chtěli, že si neudělali čas na ty, na kterým jim záleželo a tak. A to je dobrý mít na paměti jako už teďka, když ještě nám možná bezprostřední smrt, doufejme, nehrozí. Protože to je taky něco, co by mělo patřit jako ke každodennímu životu uvažovat o smrti, svoji vlastní. Což může znít morbidně, ale je to velmi užitečný a je to velmi doporučovaný, protože nám to pomůže si utříkit priority. To, že si člověk jako připomene to, že není žádná jistota, že když je mi teďko 45, takže budu ještě žít aspoň 20 let, třeba bych si myslela, ale není taková jistota. A člověk by měl to, na čemu záleží, udělat teď, protože neví, jako, jak se píše v textech, nemůžeme vědět, co přijde dřív, jestli příští ráno nebo příští život. A i když se to jeví jako nepravděpodobný, tak určitě víme o spoustě případů náhlý nějaký smrti a mladí lidé umírají i děti kolikrát, takže je pošetilý si myslet, že máme dost času, protože nemůžeme vědět, kolik máme času. A když o tom, jakoby, když člověk je zvyklý přemýšlet o svojí smrtelnosti, tak ho to potom nepřekvapí, nebo ho to nějak jakoby bude na to připravený, na ten odchod, který nás jednou čeká, ať chceme nebo nechceme, a s naprostou jistotou, že jeho svatost Dalaj Lama třeba taky říká, jak je udivující, že lidi si vytváří spoustu jako alternativ a spoustu plánů, který třeba nikdy ani nenastanou. Že je to takový to, co kdyby, ale to, že budeme umírat, to je jistý, že nastane. Ale proto si nikdo plány nevytváří, nebo s kým jakoby nikdo ve svém životě nepočítá, nebo skoro nikdo. Takže by bylo moudrý si na to někdy, občas třeba, nebo ideálně každý den vzpomenout, že tenhle den může být ten poslední a neodkládat důležitý věci na potom kvůli nějakým nedůležitým věcem. No, nahý, s prázdnýma rukama, jako bych byl někým oloupen, ale ty karmické okysky si poneseme sebou a to bude to jediný. Takže to je to podstatné, no, o co jde. Ne mnoho majetku. Tak a tím bych teda dneska skončila. Uvědoměním si smrtelnosti a smrti. A pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, tak to ještě můžeme pár minut tomu dát, jestli máte čas. A jestli ne, tak to nevadí, tak to v sobě nechte nějak jako doznít třeba to, o čem jsme mluvili, nebo když budete mít čas, tak si ten text zase někdy jako přečtěte znova, třeba jenom pár těch veršů a popřemýšlejte si o tom a tak. Protože já myslím, že když se vidíme takhle jednou za 14 dnů, tak je to fajn, ale je to málo. Protože člověk to snadno zapomene. Jako ty, třeba já to taky snadno zapomenu, to, o čem jsme mluvili minule. To není jenom vy, to jsem i já. A pokud jakoby člověk chce, aby se mu to nějak jako dostalo pod kůži, tak je asi potřeba častější návštěvy, než jednou za 14 dnů. No. Tak třeba před spaním si udělejte čas na mistra Shantidevu občas, nebo tak něco. A za 14 dnů teda bychom se měli vidět, jenomže já za 14 dnů pojedu do Nalandy, do Francie, na Geluk Monlam, na jako festival modliteb, který bude poprvé v životě tady, teda poprvé v životě, poprvé, co já vím, tak tady na západě většinou se to dělá jenom v Indii a v Nepálu a tak to bude velká věc. Ale doufám, že si ten čas jako najdu, že si tam někde najdu internet a nějaký koutek, a protože to začíná až v pátek, ale já tam budu cestovat už ve středu, takže už ve čtvrtek tam budu. Takže zkrátka jako počítám s tím, že se uvidíme za 14 dnů, ale kdyby to náhodou z nějakého technického důvodu nevyšlo, tak se na mě nezlobte, ale udělám, co budu moct, abychom se mohli vidět. Aby jako to neodpadlo, protože když to odpadne, tak je z toho měsíc a to už je dlouhá doba, si myslím, no. A mě to je pak taky líto, protože já vás ráda vidím. A tak se budu těšit za 14 dnů.